რადიო თავისუფლება FM 107.4 გწელდება ჩვენი მაუწყებლობა გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პრინავებმა მიაგნეს რუსეთის არმიის შავ ზღვაში ჩავარდნენ თვითპრინავის უკვე მეორე ეგრეთ წოდებულ შავ ყურს, რომელიც შეიცავს ჩანაწერებს ბორტზე, თვითპრინავის ბორტზე კომუნიკაციების შესახებ. თვითპრინავმა, რომელიც სირიაში მიფრინავდა და სოჭის აეროპორტში გასამართად შეჩერდა, კატასტროფა 25 დეკემბერს განიცადა. სოჭის სანაპიროს მახლობლად პირველი შავი ყუთი 27 დეკემბერს ნახეს. ბორტზე მყოფი 92 ადამიანი დაიხოცა. დღეისთვის 15 გვამს მიაგნეს ნაპოვნია ასევე გვამების 200-მდე ფრაგმენტი, რომელთა ანალიზი მიმდინარეობს. სუმცირეს სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ავღანეთის დედაქალაქში ბომბის აფეთქების შედეგად. იტყობინებიან, რომ ბომბი ქაბულის ერთ-ერთი ხიდის ქვეშ იყო დამონტაჟებული და მისი სამიზნე იყო პარლამენტის წევრი ფარუკი ბეჰიშთი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინძო აბემ სიმბოლური ვიზიტი გამართა პერლ-ჰარბორში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან ერთად, რათა პატივი მიეგო მეორე მსოფლიო ომის დროს სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისას დახოცილთა ხსოვნისთვის. მან სამზიბანი გამოხატა დახოცილების გამო და თქვა, რომ ომის საშინელება აღარ უნდა გავიმეოროთო. შეერთებული შტატების ამ სამხედრო ბაზაზე იაპონიის ავიაციის თავდასხმისას 1941 წელს 2400 ამერიკელი მებრძოლი დაიხოცა და ამას მოჰყვა შეერთებული შტატების ჩართვა მეორე მსოფლიო ომში. აბე, რომელსაც არ მოუხდია ბოდიში მომხდარისთვის, პირველი იაპონელი პრემიერია, რომელიც ადგილზე მივიდა შეერთებული შტატების მოქმედ პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან ერთად.
Thank you for your presence here today. A historic gesture that speaks to the power of reconciliation.
ბარაკ ობამა მადლობა გადაუხადა სტუმარს იქ ყოფნისთვის და განაცხადა, რომ ეს ისტორიული ჟესტია, რომელიც გამოხატავს შერიგების ძალას ორ ქვეყანას შორის. მაისში ბარაკ ობამა ესტუმრა იაპონიაში ქალაქ ჰიროშიმას, რომელშიც შეერთებულმა შტატებმა ატომური ბომბი ჩამოაგდო 1945 წელს და სადაც 100,000-ობით ადამიანი დაიხოცა, რასაც მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის კაპიტულაცია მოჰყვა. ჩერნოგორიამ საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა იმ პირებზე, ორ რუსსა და სამ სერბზე, რომლებიც ამ ქვეყნის ნატოს მომხრე მთავრობის წინააღმდეგ გაატრიალების მცდელობაში არიან ეჭვმიტანილი. პროკურატურის თანახმად ხუთი პირი ეჭვმიტანილია ტერორისტულ საქმიანობაში, სხვათა შორის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მოკვლასა და პარლამენტის დაკავების მცდელობაში არჩევნების დღეს ოქტომბერში. ყაზახეთში სასამართლომ სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯა კაცს, რომელმაც თავისი კრიტიკული კომენტარები გამოაქვეყნა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის მიმართ სოციალურ ქსელში. ქალაქს აქტობეს პროკურორებმა დამნაშავეცნეს სანად დოსოვი სოციალური უთანხმოების გამოწვევაში და პატიმრობა მიუსაჯეს მას 2014-2016 წლამდე სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული პოსტების გამო. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით ქალთა სიმამაცისთვის, დიდი კამათია ავღანეთში იმის გამო, რომ მან თავშესაფარი მოითხოვა შეერთებულ შტატებში. ავღანეთის მთავრობამ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ მფრინავი ქალის გააწყვეტილება სამარცხვინოა მათთვის, ვისი დანიშნულებაც სამშობლოსთვის დგომაო. მთავრობა თვლის, რომ რაჰმანის მიერ მოყვანილი საფუძველი, რადომაც დარჩა, რომ მას ემუქრებოდნენ შეერთებულ შტატებში, თავისი ქმედების გამართლებას ემსახურება. სულ მცირე 30 ადამიანი დაიხოცა აღმოსავლეთ პაკისტანში მას მერე, რაც მათ შობის პერიოდში მომწამლელი ალკოჰოლი დალიეს. ათეულობით პირი საავადმყოფოში მოათავსეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
პროგრამაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. იწყება გადაცემა დაბრკოლების ზოლი. საავტორო გადაცემა, რომელშიც ჩვენ ფართო სპექტრით საუბრობთ სამხედრო და უსაფრთხოების თემატიკაზე. მიმოვიხილავთ და ვაანალიზებთ საომარ კონფლიქტებსა და სამშვიდობო ოპერაციებს საერთაშორისო მასშტაბით. ამჯერად, ისევე როგორც ყოველი წლის ბოლოს, ერთი გადაცემის ფარგლებში თვალს გადავავლებთ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შეგახვედრებთ იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოჰყვა რადგან თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის. თუმცა, ვიდრე საარქივო მასალებზე გადავიდოდეთ, თქვენს ყურადღებას მივაქცევთ 1-4 მოვლენას საქართველოში, რომელიც წლის ბოლოს დაიწყო შეიარაღებულ ძალებში და დიდწილად მომავალი წლის განმავლობაშიც არ დაკარგავს სიმწვავეს. ეს გახლავთ თავდაცვის სამინისტროს რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია. რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია საერთოდ ტკივნეული პროცესია, მით უფრო იმ ქვეყნის არმიაში, რომლის ტერიტორიების თითქმის 20% ოკუპირებულია და რომელიც როგორც ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაშია აღნიშნული, კვლავ დგას სამხედრო აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე. ეს პროცესი კიდევ უფრო ტკივნეული და უგულო ჩანს ახალი წლის წინ, როდესაც ადამიანი რაღაცას გეგმავს თავისი კნინი ჩამაგირის იმედად. მაგრამ თუ პრიორიტეტები სწორად არის განსაზღვრული, გათვალისწინებულია შემცირებაში მოყოლული სამხედრო და სამოქალაქო პირის სოციალური დაცვა უმუშევრად დარჩენის განმავლობაში, მაშინ საზოგადოება უფრო გაგებით ეკიდება დაგეგმილ ცვლილებებს. სამწუხარო რეალობაა, რომ წლების განმავლობაში თავდაცვის უწყება იქცა უფრო სოციალურად ორიენტირებულ უწყებად და თავდაცვის უნარიანობა შესუსტდა. ასე უპასუხა ახალემების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ სამხედრო პოლიციის დასავლეთის ბატალიონიდან 40-მდე სამოქალაქო და სამხედრო პირის გათავისუფლებაზე დასმულ შეკითხვას. იყო თუ არა ყველაფერი სწორად დაგეგმილი და დაყვანილი საზოგადოებამდე, ამის თაობაზე ჩვენ შეკითხვებს თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით უპასუხებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის J5-ის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის უფროსი პოლკოვნიკი მამუკა შიუკაშვილი. ბატონო მამუკა, საღამო მშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. დაახლოებით ერთი თვე ცოტა მეტი გავიდა, რაც გამოცხადდა ოპტიმიზაციის გეგმა. საქართველოს გენერალური შტაბის უფროსი თავად ჩადის გენერალ ვლადიმერ ჩაჩიბაია და ბრიგადის ხელმძღვანელებთან მართავს ოპტიმიზაციის გეგმის თაობაზე ბრიფინგებს, განუმარტავს მათ თუ რა ხდება. მოდი ახლა თქვენ განუმარტეთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, თუ რამდენად სწორად იყო დაგეგმილი ეს ოპტიმიზაციის გეგმა და ეხება თუ არა ის, როგორც ზოგიერთი კრიტიკოსი აცხადებს, საბრძოლო დანაყოფებს და ეს ოპტიმიზაციის გეგმა ხო არ შეასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, იმ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას, რომელიც ტერიტორიების ნაწილი ოკუპირებულია და რომელიც, როგორც სტრატეგიულ გეგმებში წერია, დგას აგრესიის განმეორების საფრთხის წინაშე.
კიდევაც მოგესალმებით. მეკითხეთ, რომ ეს არანაირად არ შეასუსტებს პირობებში საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას, არამედ პირიქით. სწორედ მიმდინარე საშტატო სტრუქტურული ოპტიმიზაცია შეიარაღებული ძალების რეფორმების ჩელენჯი უნდა განიხილოთ, რომელიც დაიწყო და გაგრძელდება გარკვეული პერიოდი განმავლობაში, რომლის მთავარი ამოცანა წარმოადგენს ჩვენ მათ აღვამაღლოთ ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. ამ რეფორმის პარალელში ზოგადად ჩვენ ოპტიმიზაცია ცალკე განაწილებულად განიხილოთ, მაგრამ ხდება ასევე ინსტიტუციონალური საფუძვლების გადახედვა, ხდება სისტემური მიგზომების ტრანსფორმაცია და ან ოპტიმიზაცია თავისუფალი ამ უფრო ფართო მასშტაბის რეფორმის ნაწილი. რაც შეეხება ახლა თვითონ სტრუქტურულ ოპტიმიზაციას, ამ პროცესის ძირითადი მიზანია ჩვენ გავაჯანსაღოთ შეიარაღებული ძალების სტრუქტურა. ჩამოყალიბოთ გამართული საშტატო წოდებრივი პირამიდა, რომელიც საშუალებას მისცემს სამხედრო მომსახურეებს განვითარდნენ კონკურენტულ გარემოში, ასე ვიტყოდი. თვითონ წლების განმავლობაში შეიარაღებული ძალების საშტატო ერთეულები არარაციონალურად იზრდებოდა, რამაც საბოლოო ჯამში მნიშვნელოვნად გაბერა არსებული შტატები.
მამუკა, ჩაგეკითხებით, ეს გაბერვა, შტატების გაბერვა შეეხო შეიარაღებულ ძალებს თუ თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისს?
ეს შეეხო ორივე მიმართულებას, მაგრამ უფრო მეტად შეიარაღებულ ძალებს, იმიტომ რომ აქ უკვე მოხდა იქნებოდა გარკვეული სტრუქტურები, რომელთაც თავის უკვე მოყვებოდა საშტატო ერთეულების დამატება და ამ ყველა საბოლოო ჯამში გამოიწვიეს, რომ საკმაოდ არარაციონალურ და არაპრაქტიკულად გაიზარდა საშტატო რაოდენობა შეიარაღებულ ძალებში, რაც თავისუფლ როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, საკმაოდ უარყოფით გავლენას ახდენდა ბიუჯეტის ფორმირებაზე, სადაც უკვე ამ ჩვენი ბიუჯეტის უდიდესი ხერხი წილი მიდიოდა პერსონალური ხარჯების დასაფარად, მაშინ როდესაც ვერ ხდებოდა ესეთი კრიტიკული მიმართულების ადეკვატურად დაფინანსება, როგორიცაა ცნები, მომზადება, ინფრასტრუქტურა, შეიარაღება და ტექნიკა და ასე შემდეგ.
ბოდმო მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელებისათვის ერთი ინფორმაცია: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 67%, 67% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის. პრაქტიკულად არაფერი არჩებოდა ტექნიკის შესაძენად, ტექნიკური ბაზის განსაახლებლად და ტექნიკის ბაზებში მდგარი ტექნიკის რემონტისათვის. პრაქტიკულად არაფერი რჩებოდა.
Абсолютно гетахнули, да, сорит терапевтизации, сам структурную оптимизацию, როგორც ერთ-ერთი ნაწილი რეფორმისა. მიზანი არის, რომ მნიშვნელოვნად შეოცადოთ აი ეს ბიუჯეტში თანხების გადანაწილების ამჟამინდელი მაჩვენებელი. უმინდა გითხრათ, რომ უკვე აი გატარებული ღონისძიების შედეგად უკვე მომავალთვის ბიუჯეტში საკუთარ სადღაც 10 პუნქტით შემცირდება პერსონალური ხარჯების კვადრატი წილი და მთელი ეს თანხა, რაც გამონთავისუფლდება, მიმართ იქნება ისეთი სერიოზული და მნიშვნელოვანი პრიორიტეტული პროექტების დასაფინანსებლად, როგორც არის საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეიარაღების მწყობრი შეყვანა და მოდერნიზაცია და რა თქმა უნდა ინფრასტრუქტურის გამართვა.
ბოდმო მამუკა, ბარემ სტატისტიკაზე გკითხავთ, ორიოდე სიტყვას, რამდენი აი ასეთი საშტატო ერთეულის გაუქმება იგეგმება და მიეცემათ თუ არა ამ საშტატო კატეგორიაზე დასაქმებულ ადამიანებს კომპენსაცია, ფულადი კომპენსაცია, ეგრეთ წოდებული აი სოციალური შეღავათი რო ქვია.
კი, რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ კონკრეტული ციფრი, ახლა მიმდინარეობს სამმართველოს მუშაობა, მუშაობის საბანის სამსახურები, პერსონალის მართვა, ან JET-ი, ადამიანური რესურსების მართვა თავდაცვის სამინისტროსთან, თავდაცვის განისაზღვრეს თუ არა რაოდენობის სამხედრო მომსამსახურებს, არა რაოდენობის სამოქალაქო პირებს მოუწევთ შეიარაღებულ ძალებს და თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისის დატოვება, მაგრამ ეს დატოვება არ მოხდება, ანუ განთავისუფლება სამსახურები და არ მოხდება ეს უბრალოდ ერთი ხელის მოსმენით კუჩებში დაშვებით, იმიტომ რომ მიგინდებით რომ ანუ სამხედრო მომსამსახურეები ოფიცრები მიიღებენ ალბათ უპროცედენტოდ მაღალ კომპენსაციას, მას შემდეგ რაც ისინი იქნებიან დათხოვნილი შეიარაღებულ ძალებიდან. ეს კატეგორია, რომელიც კადრებში იქნება დაყვანილი, მათ მიმართ განხორციელება შესაბამისობა, რათა იმ შემთხვევაში თუ ისინი ანუ საწარმოადგენენ შეჭირებებს შეიარაღებულ ძალებს და საჭიროებას თავდაცვის სისტემისთვის, რომ ჩვენაც მოუწოდოთ შესაბამისი ადგილების სისტემაში დავნიშნოთ თანამდებობებზე და მათ გააგზავნონ თავდაცვის სამინისტროში და შეიარაღებულ ძალებში მსახური.
ანუ მამუკა, აი მე წავაწყდი ინფორმაციას და ამ ინფორმაციის ავტორიც ჩავწერე, თქვენ უნდა იცნობდეთ მას, ბრიგადის გენერალი, თადარიგის გენერალი ამირან სალუქვაძე. მან პოსტი გამოაქვეყნა საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე, რომელსაც დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, რომ გამოსვლილი მფრინავი ვიცეპოლკოვნიკი ზაქარია ივანენკომ უკვე დატოვა შეიარაღებული ძალები, რომელიც იროკეზების გამოსვლილი მფრინავი იყო და მქონდა განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რომ ქართულ არმიას დატოვებს ასევე ეროკეზების გამოსვლილი მფრინავი პოლკოვნიკი ვაჟა ალადაშვილი და რომ ჯაიდან დასათხოვთა სიაში არიან პოლკოვნიკი დავით აბრამიშვილი, კიდევ დაათხოვებთ 4 მფრინავი ტექნიკოსები, ინჟინრები და ახლობიც სულ დაახლოებით 100-მდე კაცი. აი ამ ინფორმაციის ან დადასტურებას ან
ვარტყოფას ამ პოსტს არ ვიცნობ და ვერ გიწერებს არც ამიტომ უნდა გითხრათ, რომ ზოგადად შეერაღებული ერთობა განვითარების საზრდის იქნება იროკეზების და შეულფერნების პარკის გაჩანსახება და შეულფერნების პარკის განვითარება და შესაბამისად მიჩნევთ და ხელის იროკეზების ფრინავები ამასთან მიუხედავად გითხრათ, რომ ძალიან ბევრმა ამ მიმდინარე რეფორმის პარკებში თვითონ გამოთქვა სურვილი, რომ შეიარაღებულ ძალებიდან წასულიყო. მე რა კონკრეტულად ვერ გეტყვით ამგვარად მიმართებაში ჩემი პოზიციიდან გამომდინარე, მაგრამ მეკითხეთ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ მათ თვითონ გამოთქვეს სურვილი კომპენსაციის სანაცვლოდ დაეთებინა შეიარაღებული ძალები, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ შოუმენების პილოტები ჩვენთვის არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგმოთ მომავალში ეს მიმართულება დამავითარდეს.
ბატონო მამუკა, უბრალოდ რადიოსმენელი არ არის ასე ჩახედული გარკვეულ დეტალებში, ამიტომ იქნებ დააკონკრეტოთ კომპენსაციის თანხა თუ ესეთი მნიშვნელოვანია, რომ სამხედრო თანამდებობიდან სტაჟის, დიდი სტაჟის მიუხედავად ადამიანი ხალისით მიდის, ფაქტურად გამოდის, რომ ოპტიმიზაციის ფინანსური ჩანაფიქრი მაინდამაინც მიზანს ვერ მიაღწევს,
იმიტომ რომ
ერთი ჯიბიდან მეორეში ფულის გადახდა მოხდება ფაქტობრივად.
არა, მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაცია არის, ну, რაციონალური თანხებია, ეს არ არის ასეული თანხებია. მე გეტყვით, რომ ოპტიმიზაციის პარმებში არ ხდება ისე, რომ აი ყველა მისაცურული გაუთქვა, მე მინდა წასვლა, მას შეუძლია ადგილზე წავიდეს. არა, ეს საბოლოო ჯამში თავდაცვის სამინისტროს პრეროგატივა, მიიღო დაწყებულება თვითონ ადამიანთან მართებაში. თუ შეიარაღებულ ძალებში ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის საჭიროებას, ჩვენ ხედავთ ამ ადამიანის პერსპექტივას, ეს ადამიანი დარჩება და გაანძლებს სასახლეს. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ კონკრეტულ გვარებს, რომელიც განახცენთ, მე არ ვფლობ ამ შემოთ ინფორმაციას, მაგრამ გადავამოწმე აუცილებლად.
ჩვენ სტრატეგიულ დაგეგმარებას ხელმძღვანელობს. სტრატეგიული დაგეგმარების ერთ-ერთი მოუცილებელი და სავალდებულო ნაწილია დასავლური სტანდარტებიდან გამომდინარე, რომ გეგმა, რომელიც მნიშვნელოვანია და ბევრ ადამიანს შეეხება, მეტ-მეტად შეარაღებულ ძალებში ის დაყვანილი იყოს პირად შემადგენლობამდე, რათა მერე მას არ მოჰყვეს ასე ვთქვათ ინტერპრეტაციები, რასაც ჩვენ ხედავთ ახლა და ამაზეც პრინციპში ვლაპარაკობთ. და ხო არის ცოტა დაგვიანებული ნაბიჯი, რომ ბრიგადის გენერალი ვლადიმერ ჩაჩიბაია, გენშტაბის უფროსი, დადის ახლა ნაწილებში და აცნობს ოპტიმიზაციის გეგმას პირად შემადგენლობას. ხო არ ჯობდა, რომ ეს ცოტა ადრე წინსწრებად მომხდარიყო, რათა ოპტიმიზაციის ჩანაფიქს არ მოხოლოდა საზოგადოების მხრიდან ასეთი ნეგატიური რეაქცია?
შეერაღებულების შესარიყო ახალი ინფორმაცია, შეერაღებულების ზედაპირზე რეფორმა შეერაღებულების დაკავშირებული იყო ყველამ ცოტას მიმართულება საიდაც ვაპირებით. სულაზე როგორ ვაპირებით ჩვენ არსებული სიტუაციის გაჯანსაღებას, უბრალოდ ეს გენერალი შაშიბაია, რომელიც ამჟამად დასავლეთ საქართველოში და ხდება იქ არსებულ სამხედრო ნაწილებში პირად შემადგენლობას, უბრალოდ ზოგად სურათ ასხნობს, თუ როგორ განხორციელდება არამარტო ოპტიმიზაციის პროცესი, როგორც ვიტყვე, ცალკე გაყენებულია ელემენტი, არამედ ზოგადად როგორ პერსპექტივაში როგორ ვაპირებ ჩვენ შეერაღებულ ძალების განვითარებას, რა იქნება პრიორიტეტული მიმართულებები და როგორ მოხდება უკვე შემდეგ უკვე აი მაუცილებელი მიმართულებების განვითარება, როგორც უკვე გითხარით, საბრძოლო მზადყოფნის ამაღლება, შეერაღების მოდერნიზება, ინფრასტრუქტურის გამართვა და შემდეგ.
გითხრა პოლკოვნიკმა მამუკა შიუკაშვილმა, საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის სტრატეგიული დაგეგმარების დეპარტამენტის J5-ის უფროსმა. ეს არის გაცემა დაბკოლების ზოლი. ჩვენ ინტერვიუს დროს ვახსენეთ სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ამირან სარუქვაძე, რომელმაც ფეისბუქის პოსტზე გამოაქვეყნა ინფორმაცია მოსალოდნელ შემცირებებზე, მათ შორის პროფესიონალ ფრინავთა სამსახურიდან დათხოვნის შესახებ. და ჩვენ მუსიკალური ნომრის შემდეგ შევესწრები სწორედ ამირან სალუქვაძესთან, გავარკვიო თუ რა ინფორმაციას ფლობს ის, გადაამოწმა თუ არა შესაბამის ინფორმაცია სამხედრო უწყებასთან და ზოგადად რას ფიქრობს არასამთავრობო სექტორი რეორგანიზაციაზე, ოპტიმიზაციაზე, რასაც არაერთი კრიტიკული შეფასება მოჰყვა საქართველოში. ბრაღაში მიკროფონთან კობა ლიკლიკაძე ვარ და გულოდით მუსიკალური ნომრის შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში.
Tree. I like a mall Santa Claus that lets me sit on his knee. I like a big red bow and mistletoe with you underneath, 'cause I know it means you'll be kissing me. I like Christmas. I like that jingle bell song. I like it best when my friends are there to jingle along. You and me in harmony with everyone, singing at the top of our lungs. Christmas time is my favorite time of the year. Yes, it is. 'Cause everyone is wonderful, filled with Christmas cheer. Mm-hmm. I like Christmas. I like those loud, tacky lights. Flash on and off and make the neighbors uptight. Better when it's brighter, man, you know that I'm right. Christmas is my favorite time. Is my favorite time of the year. Christmas is my favorite time that it's here. Christmas is my favorite. Oh, I said Christmas.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძელდება გაცემა დაბკულების სოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კუბა ლეკლიკაძე უძღვები. ჩვენი გაცემის პირველ ნაწილის თემა საქართველოს შეარაღებული ძალების მასშტაბით გამოცხადებული რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია, რაც თავდაპირველად აისახება საკადრო რესურსების ოპტიმიზაციაში. მოკლედ რეფორმის გეგმის შემადგენელი ნაწილია ეს ყველაფერი, მაგრამ ნებისმიერ რეორგანიზაცია და ოპტიმიზაცია ეს არის მტკივნეული პროცესი, რადგან იგი შეეხება გარკვეული კატეგორიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის შემცირებას. და ახლა მიოსალმები თადარიგის გენერალ ამირან სალუქვაძეს. ამირან, საღამომშვიდობისა. შენ ფეისბუქის გვერდით ამცნე საზოგადოებას, რომ თავდაცვის დაპირება, რომ პროფესიონალ სამხედროებს არ უნდა შეხებოდეს და შემცირების პროცესი არ არის მართალი. თეულებს შენ ჩამოთვლი, რომ რამდენიმე მართლაც ძალიან ისეთი დეფიციტური სამხედრო სპეციალობის მქონე და სამხედრო კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტი შეიძლება ავიაციის ხაზით მოხვდეს შემცირებაში. რა ინფორმაცია, რამდენად სწორი ინფორმაცია, პირველ რიგში ეს მინდა კითხო, შეიძლება თუ არა რომ გადაგემოწმებინა იგი თავდაცვის სამინისტროსთან?
ანუ ოფიციალურად არ მიმართავს, რა თქმა უნდა, თავდაცვის სამინისტროსთვის, თავდაცვის მინისტრთან თავდა საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა დაიწყო, როცა საუბარი იყო გვარდიან სამსახურთან დაკავშირებით და შემდეგ ეს თანამშრომლობა შეჩერდა, ყოველ შემთხვევაში ჩემი მიზეზით არა. რაც ეხება ამ შემცირებებს, ის მონაცემები, რომელიც მე სუპირველად გამოაქვეყნე, სადაც 65 მფრინავის გვარი იყო და 40 მეტი ბორტექნიკოსის და საავიაციო ინჟინრის, ეს იყო მთლიანი მონაცემები 2005 წლიდან დღემდე, თუმცა ეს პროცესი და ტენდენცია კვალიფიციური მფრინავების წასვლის გრძელდება და ეს არის ძალიან სამწუხარო. რომ მოხდეს საქართველოში რაიმე ცხელი ტერფილის გაღვივება, ეს დამოუკიდებლად მოხდება თავისი თუ გარე ძალების ჩარევით, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, რა საშუალებები გაგვაჩნია. ჭირდება თუ არა, აი როგორ ბანკისი დაუხსენოთ და სხვა გამოცდილება ჩვენი, რა რითი ვაპირებთ დაპირისპირებას აი ასეთი სიტუაციების შემთხვევაში? აი ეს არის მხოლოდ ჩემი კითხვა, რატო ვიღებთ ჩვენ მხოლოდ რუსეთს? და არც ისე მარტივად არის კიდე, როცა ამბობენ, რომ აი ჩვენთან აფრინდება თვითმავი და რუსული საჰაერო თავდაცვა ჩამოაგდებენ. არ არის ესე მარტივად, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ჯარისკაცები წარჭდება, იმიტომ რომ
ამირან, აი ბრიგადის გენერალმა ვლადიმერ ჩაჩიბაევმა, გენშტაბის ახალმა უფროსმა, მე მგონი გასცა გარკვეულწილად აი იმ შეკითხვას პასუხი, რაც ახლა თქვენ დასვით. მე ვფიქრობ, მაინც გარკვეულწილად უმისამართოთ, იმიტომ რომ მე ამ შეკითხვის ადრესატი ვერ ვიქნები. იგი იმყოფებოდა დასავლეთ მიმართულებაზე რამდენიმე ბრიგადაში და ასეთი რამ თქვა, ციტატა მომყავს თავდაცვის სამინისტროს საიტიდან: თავდაცვის უწყების ბიუჯეტის 77% ხელფასებსა და ადმინისტრაციულ ხარჯებზე მოდის, ცვლილებების შემდეგ კი ეს პროცენტული მაჩვენებელი შემცირდება, გამოთავისუფლებული სახსები კი სამხედრო პოტენციალის ამაღლებას მოხმარდება. რა არის ამაში ცუდი, რომ თუ მაგალითად ადმინისტრაციული ხარჯები შემცირდება, გარკვეული ადმინისტრაციული საშტატო ერთეულების ხარჯზე და ფული გადანაწილდება იმ ტექნიკის რემონტზე, რომელიც გაურემონტებელი დგას და შეძენაზე, როგორც თქვენ თქვით, რომელიც არ აკვოს?
კი, რა თქმა უნდა, მე ამ განცხადებაში ეთანხმებ ყველას, იქნება გენშტაბის უფროსი თუ ნებისმიერი მსგავს პოზიციაზე იქნება. უბრალოდ მე საბრძოლო კომპონენტზე ვსაუბრობდი და არა ადმინისტრაციულ ხარჯებზე. რაც ეხება ოპტიმიზაციას და ესე იგი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებას, ამაზე გიპასუხებ თალკე. ჩვენ დიდი ხანია ამ თემაზე ვსაუბრობთ, მათ შორის ახალ თავდაცვის მინისტრთანაც ჰქონდა ამ საკითხზე საუბარი. ეცინა თავდაცვის მინისტრმა ასეთი ციფრი მითხრა პირად საუბარში, თან მე დავაზუსტე რა კაპირაზე იყო, ესე იგი გრაზბოლისმობდა 4000-ზე მეტი მკვდარი სული არსებობს თავდაცვის სამინისტროში, აი ეს მითხრა. ეს ჩემი მოგონილი ციფრი არ არის და ქუჩიდან არამეზია. მაგის გარდა, ნუ ეხლა მიმიჩნდება ხელი მთელი ცხოვრება ჯარში გავატარე, იცით და ჩვენ დიდი ხანი ერთმანეთს ვისმის, დოქტორზე მეტი 23 წელია მგონი და მას ინფორმაციები, რა თქმა უნდა, იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ წამოწია, რაც ეხება თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს და ზოგადად გარკვეული მინიშნებები ახლაც გავაკეთე სოციალურ ქსელში.
კი, ამას მე ვკითხულობ, ამირან. თავის დროზე მე გადავავლე რაღაც არქივებს თვალი, ერთი წლის, ორი წლის წინანდელ ჩანაწერებს რადიო თავისუფლების არქივზე, სხვადასხვა რესურსებზე შევედი და მახსოვს, რომ რამდენიმე ექსპერტი გამოთქვამდა საყვედურს სწორედ იმის გამო, რომ განსაკუთრებით გაიბერა თავდაცვის მინისტრის სამოქალაქო ოფისი, ისეო რომ ერთმანეთს თავზე აზიანო, მახსოვს აი ესეთი შეფასებებიც იყო და მაშინ ლაპარაკობდნენ ექსპერტები, რომ საჭიროა ოპტიმიზაცია და ისაც იზორიამ თქვა და არის გამოც მას აკრიტიკებენ, რომ ეს არ არის თავდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების აგენტო, მე ეს მოსმენილი მაქვს იმ ექსპერტებისაგან, შენ არ აქ თვითცხადია, რომლებიც ახლა ამბობენ, რომ ეს არის ძალიან ისეთი დამამცირებელი განცხადება. აი ამას რა უყოთ?
რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საკითხები, ანუ ცალკე უნდა დაიყოს ოპტიმიზაცია და ეს უნდა მოხდეს ბლოკებად, ცალკე თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისი, ცალკე გენერალური შტაბი და ასე შემდეგ. გარკვეული რაღაც პროპორციებიც უნდა იყოს დასული. საკმაოდ დიდი აპარატია თავდაცვის სამინისტროს და გენშტაბის ერთად იმასთან მიმართებაში, თუ რაც იგეგმება. ჩვენ ვიცით, უკვე გაცხადდა, რომ ესე იგი 4 ბრიგადა დარჩება. როგორც მინისტრმა დანა თავისი ანგარიში წარდგენისას, ანგარიშ გულისხმობ ესე იგი ბრიგადების შემადგენლობა დაბა 2500 კაცამდე, კარგი იქნება, თუ ეს ბრიგადები იქნება მოქნილი მეტად და კარგად შეარაღებული, გაწვრთნილი ამის საწინააღმდეგო, თუ არავის არ აქვს. უბრალოდ გამოდის, რომ ჩვენ ესე ვთქვათ აქტიური ხორცდახიან ავტომატიანი ჯარისკაცი ხელს სამხედრო გეყოლება 10000 კაცი, ხო, 10000 კაცზე აი ამხელა აპარატი ზემოდან მეთქი, რომ გაუმართლებელია. ნუ თუ მივდივართ ოპტიმიზაციისკენ, კი ბატონო, წავიდეთ, როგორც მაშინ ნორმალურად მივდგეთ ამას ყველაფერს. მეთქი, რომ პირიქი ჯობია მართლობიტი ორგანოები შემსწიდეს, ზემოდან დაიწყოთ ხელახლა უკვე რატომღაც 25 წლის შემდეგ მივედით იმ დონემდე, რომ აი ესეთი ორგანიზაციების ჩატარება საჭირო, როცა რო ჩვენ უკვე ჩამოყალიბებული უნდა კონდეს ისეთი არმია, როგორიც ჭირდება საქართველოს. დღეს კიდევ ამბობ, იმ ზღვრამდე ვარ მისული, რომ ახლა ესეთი მასშტაბური რეორგანიზაციები უნდა ჩატარდეს, შემცირებები, ოპტიმიზაციები, როგორც გინდათ ისე დავარქვა და მივიღებთ ძალიან შემცირებულ ჯარს, რომლის განვითარება ესე იგი დღეს ვიწყებთ, აი ესე გამოდის.
გვითხრა ამინან სალუქვაძემ, იგი გახლავთ თადარიგის გენერალი, სამხედრო სახერო ძალების ყოფილი სარდალი. ჩვენ საუბრობდით მეტად მტკივნეულ პროცესზე, რაც არის შეერაღებული ძალებისა და თავდაცვის სამინისტროს შემადგენლობაში მიმდინარე რეორგანიზაციისა და საკადრო ოპტიმიზაციის პროცესი. ამით ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილი დასრულდა. გაცემისა დაბრკოლების სწორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მოგვიახლოთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ კი თვალს გადავიღებთ 2016 წელს და 25 წუთის ფარგლებში თვალს გადავიღებთ 2016 წლის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან სამხედრო პოლიტიკურ მოვლენას საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ. შევეხებით იმ სამხედროებსა და პოლიტიკოსებს, რომელთა მოღვაწეობას და გამოთქმებს ყველაზე დიდი რეზონანსი მოხვა რადიო თავისუფლების მსმენელთა და მკითხველთა შორის.
I got a crib full of corn and a turning plow, but the ground's too wet for the hopper now. Got a cultivator and a double tree, a leather line for the haw and jeep. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. I'm saving up dimes for a rainy day. I got about a dollar laid away. The wind's from the south and the fishing's good. Got a pot belly stove and a cord of wood. Mama turns the leftovers into hash. I'm doing all right for country trash. I got a Mackinaw and a hunting dog, a cap that I ordered from the catalog, a big tall tree that shades the yard, a big fat sow for the winter's lard. Let the thunder roll and the lightning flash, I'm doing all right for country trash. Well, there's not much new ground left to plow, and crops need.
მისმინეთ ახალი ამბები სულ მოკლედ რუსეთის არმიის შავზღვაში ჩავარდნილი თვითმფრინავის მეორე შავყუც მიაგნეს. 28 დეკემბრისთვის 15 გვამია, დაღუცული 92 ადამიანისა ნაპოვნი. თუმცა სამი პირი, მათ შორის პარლამენტის დეპუტატი, დაშავდა ქაბულში აფეთქების შედეგად. იაპონიის პრემიერი ისტორიულ ვიზიტს მართავს ბარაკ ობამასთან ერთად პერლ-ჰარბორში, იმ ადგილას, სადაც 1951 წელს იაპონიის ავიაციამ შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა დაბომბა. ჩერნოგორიამ გადატრიალებაში ეჭვმიტანილების საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა. ეჭვმიტანილები არიან რუსეთის ორი მოქალაქე და სამი სერბი. ავღანეთის მთავრობამ შეშფოთება გამოხატა მესამე მაღალი რანგის შეხვედრის გამო მოსკოვში, რომელიც ავღანეთში ეხება და რომელზეც არ მიიწვიეს ავღანეთის წარმომადგენლები. არ იქნა მიწვეული ასევე შეერთებული შტატებიც, რომელსაც ავღანეთში 10,000 ჯარისკაცი ხავს. ავღანელი მფრინავი ქალის ნილოფარ რაჰმანის გარშემო, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დააჯილდოვა პრემიით, ავღანეთში დიდი კამათია. ამ ქალმა შეერთებული შტატების მეშვეობით ისწავლა ფრენა და ახლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავშესაფარს ითხოვს. თურქეთმა და რუსეთმა მოამზადეს შეთანხმება სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ. ამის თაობაზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა. ლაპარაკია იმაზე, რომ შეიძლება სირიის შესახებ შეთანხმება უკვე შუაღამისას ამოქმედდეს.
ცელდება გასემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე ეუძღვები. ეს გახლავთ 2016 წლის ბოლო საავტორო გადაცემა და დაპირების სამებ ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენ საარქივო აუდიო ჩანაწერს. არ დაგჭირვებია ნამდვილად დიდი ფიქრი, რათა შეგვერჩია განვლილი წლის ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო რეპორტაჟი ავღანეთიდან. ეს გახლავთ მაისის დასაწყისში ქაბულსა და ბაგრამში ქართულ სამხედროებთან ყველაზე უფრო ცხელწირში ჩაწერილი ინტერვიუები, რომელსაც განმეორებით გთავაზობთ. საქართველოს 861 ჯარისკაცით ახალ მისიაში მეორე ადგილზე დგას შეერთებული შტატების სამხედრო ქვედანაყოფის შემდეგ. ყველაზე მეტი ქართველი ჯარისკაცი კი ავღანეთში, ფარვანის პროვინციაში მდებარე ნატოს უდიდეს ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმყოფება. ისევ მცირე ინფორმაცია. გასული საუკუნის 80-იან წლებში ჯერ კიდევ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში აგებული საავიაციო ბაზა 2001 წლიდან ამერიკის სარდლობით მოქმედმა ნატოს კოალიციამ კიდევ უფრო გააფართოვა, უზრუნველყო ულტრათანამედროვე ლოგისტიკით, აღჭურვა დაზვერვის რადარული, მიწისზედა და საჰაერო სისტემებით, შემოავლო 800 კილოგრამი ტროტილის აფეთქებაზე გათვლილი რკინაბეტონის კედლები და 25 კილომეტრი რადიუსის მქონე ტერიტორია, სადაც ამჟამად 20,000-ზე მეტი სამხედრო და სამოქალაქო პირი მსახურობს, კოალიციური ძალების მთავარ საავიაციო ბასტიონად აქცია. სხვათა შორის სწორედ ბაგრამის ბაზაზე მდებარეობს საიდუმლო ციხე, რომელშიც საშიში დამნაშავეები, ტერაქტებში ბრალდებული ექსტრემისტები და მათთან კავშირ შეჭმიტანილი პირები არიან იზოლირებული. შესაბამისად, თალიბანის ერთ-ერთ მთავარ სამიზნესაც სწორედ ბაგრამის საავიაციო ბაზა წარმოადგენს.
მე გახლავართ გვარდიის სწრაფი რეაგირების ოცეულის თარჯიმანი. გამოძახების შემთხვევაში შემდეგ მოგვიდა გამოძახება, ჩვენ გავედით შემთხვევის ადგილზე, სადაც ნახეთ ისეთი ფაქტი, რომ ბრავოს ასეული იყო გასული პატრულების ზონაში და რომ მივედით თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი მოტოციკლეტის საშუალებით, სადაც მოხდა ამერიკელების 7 ადამიანი დაიღუპა, 7 ჯარისკაცი. რომ მივედით ძალიან ცოტა სურათი დაგხვდა, ვინაიდან ეს გარდაცვლილი მიმოფანტულები იყვნენ დიქითაკით. ერთი ადამიანი იყო მძიმედ დაჭრილი, რომელსაც 22 ბატალიონის ექიმა, მაიორმა, ხატორმა გაუწია პირველადი დახმარება და ამის შემდეგ გადაყვანილი იყო ბაგრამის ბაზაზე. ეს შემთხვევა მოხდა ბაგრამის ბაზიდან დაახლოებით სადღაცა 8-დან 10 კილომეტრის მანძილზე. შეიძლება ცოტა მეტი ცდებოდი მანძილში, მაგრამ გამოძახებიდან 7-დან 8 წუთის განმავლობაში ჩვენ ამ ადგილზე ვიყავით, სადაც შემთხვევა მოხდა. რომ მივედით ბრავოს ასეულს ჰქონდა უსაფრთხოება დაკავებული, მაგრამ რომ მივედით იმდენად მძიმე სურათი იყო, რომ აი შტაბიჟდელების გადმოცემა ეხლა ამის შესახებ როგორი მდგომარეობა, ძალიან რთულია რა. უსაფრთხოების ზონის დაკავება მოხდა ჩვენს მიერ, სადაც ფერფრენებით იყო ევაკუაცია გაკეთებული, დავიჭერეთ უსაფრთხოება 360 გრადუსიანი უსაფრთხოება დავიკავეთ, სადაც ჩამოფრენდნენ ვერტრენები და ჩვენ საკაცეებით გადავიყვანთ ეს გარდაცვლილები და ვერტრენებით გადმოხდა მათი ბაზაზე გადმოყვანა. ანუ შედეგად ნახეთ ის თვითკვლელის სხეულის ნაწილი, ანუ რაც დარჩა მისგან. ახალგაზრდა ბიჭი იყო არა რა ამ დროს. ხო შეიძლება რომ უბრალოდ არ გაეკეთებია ეს და ადამიანების სიცოცხლე შეენარჩუნებია, მაგრამ ალბათ მაგას თავისი აზრი აქვს ამასთან დაკავშირებით, ყველაფერთა მაგას აზრს მე ვერ ჩავწდებულუნდი, მაგრამ აიც
ეს ყველა სახიფათო ამოცანობას თქვენ ამისის
გამოდიდა 57 თვის განმავლობაში რაც შევდა ყველაზე სახიფათო ის იყო 21 დეკემბერი სადღეში უკვე ახალი წელი მოდიოდა, გვიხარდა ყოველს ახალი წლამდე ის მშვიდობით მივიდოდა, რაღაც შემთხვევები არ იყო, მაგრამ სავალო და სამწუხარო ის მოხდა, რომ 21 დეკემბერს უკვე თითქმის აიფეთქა თავი და ამას შეეწერა 7 ამერიკელი ჯარისკაც. ძალიან სამწუხაროა და წუხვარ მათ ოჯახებს სამძებას უცხადები და არ ვიცი რამდენადაც რაც არ უნდა იყოს ჩვენ სამხედროები და ყველაფერს მზად უნდა ვიყოთ, მაგრამ როცა ასეთ შემთხვევას შეხვდები და პირისპირ დაუდგებით და ძნელია ამ შემთხვევაში გრძნობების დამალვა და კიდე ცრემლის დამალვაც. ესეთი ახალგაზრდა ბიჭები, მათ შორის ერთი ქალბატონი იყო, რომელსაც შეხვედრი ვარ, ცნობით არ ვიცნობ იმ ქალბატონს, მაგრამ შეხვედრი ვარ და ძალიან ის სათნო ადამიანი იყო და ძალიან ის მოსაუბრე ადამიანი, მაგრამ ასეზე თვითკლომა მაინც თავისი გააკეთა და ეს ადამიანების სიცოცხლე შეიწირა.
სერჟანტ კახაგაზდელიანთან ინტერვიუ ბაგრამში იმ დროს ჩავწერეთ, როდესაც ის და მისი თანამებრძოლები სამშობლოში გამგზავრების წინ სამხედრო თვითმფრინავის მოლოდინში ბაგრამში პოლუწუთებს ითვლიდნენ. ეროვნულ გვარდიელებთან ერთად 29 აპრილს ავღანეთში 7-თვიანი მისიის დასრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა შეერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონი. როტაციის დასრულებას რამდენიმე დღე დასჭირდა. ბოლო ასეულთან ერთად კი სულ ბოლოს ავღანეთი დატოვა ბატალიონის მეთაურმა ვიცეპოლკოვნიკმა მანუჩარ ბარბაკაძემ.
როგორი სირთულის იყო ეს მისია, ქონდა თუ არა რეალური საბრძოლო სახიფათო ვითარებებთან შეხებაც?
დიახ, მოგახსენებთ. 22 ბატალიონი ბაგრამის სავიცრო ბაზაზე იმყოფებოდა 7 თვის განმავლობაში. იგი ასრულებდა ბაზის დაცვის ოპერაციებს, ასევე ჩვენ გვიწევდა პატრულირების ჩატარება ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ამასთან ერთად აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 21 დეკემბერს მოხდა უბედური შემთხვევა. ამერიკელების პატრულს თავს დაესხა VBID-ის მანქანა, რის გამოც დაიღუპა 6 ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურე, 3 გადარჩა. ეს ყველაფერი გააკეთა ქართველმა პატრულმა, რომელიც იმყოფებოდა იმ ადგილიდან დაახლოებით 800 მეტრის მოშორებით. რაც შეეხება მისიას, მისია ამ ეტაპისთვის დასრულებულია. დავასრულეთ უდანაკარგოდ და ყველანი მშვიდობიანად ბრუნდებით ქვეყანაში.
ბატონო ვიცეპოლკოვნიკო, მის გამოყოფით მიიღეს თუ არა საბრძოლო ჯილდოები თქვენმა ჯარისკაცებმა აი ამ მისიის განმავლობაში?
მოგახსენებთ იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც ეღან აღნიშნები ბიაითთან დაკავშირებით, თავდაცვის სამინისტრომ ყველა იმ სამხედრო მოსამსახურეს მისცა ჯილდო, დააჯილდო მედალი სიცოცხლის გადარჩენისთვის. პირადად მინისტრმა გამოუცხადა ეს პირად შემადგენლობას და ასევე ამერიკული მხრიდან გენერალმა დაპატიჟა ყველა ის სამხედრო მოსამსახურეები და გადასცა კოინები.
ქენაკ ნავარელოვნულ კონტინგენტთან გიხდებოდა ყოველდღიური შეხვედრა. ვისთან უფრო მეგობრული ახლო საბრძოლო ურთიერთობა ჩამოვიყალიბდათ?
პირველ რიგში არასდროს დავიწყებ იმ ჯგუფს, ამერიკულ ჯგუფს, გულისხმობ GLD ჯგუფს, რომელიც როგორც წავლების განმავლობაში, ასევე მისიის განმავლობაში გვერდიგვერდ ვიყავით, დადიოდნენ ჩვენთან ერთად პატრულებში. ასევე ჩვენ ქონდა შეხება ჩეხების ქვედანაყოფთან, მათ უკეთებდით სწრაფი რეაგირების ამოცანებს და ასევე ქონდა პოლონელებთან ზოგადად შეხება.
გაამდიდრა თქვენი ქვედანაყოფი საბრძოლო გამოცდილებით ამ მისიამ ავღანეთში?
დიახ, ეს რასაკვირველია, კარგი არის ქვედანაყოფისთვის. აქ რეალურ სიტუაციასთან გვიწევს შეხება, ასევე უწევს რეალურ სიტუაციასთან იმ დაბალი რანგის მეთაურებს, როგორიცაა 10-ის, 20-ის, 10-ის მეთაურებს და უშუალოდ მათზე არის დამოკიდებული გადაწყვეტილების მიღება საბრძოლო სიტუაციაში. ეს რა თქმა უნდა გამოადგება თითოეულ ჯარისკაცს შემდგომ სამხედრო სამსახურის პერიოდში.
ძალიან დიდი მადლობა მშვიდობას წარმატებას გისურვებთ
გაიხარეთ დიდი მადლობა თქვენ
გვიანბოს ვიცე-პოლკოვნიკი მანუჩარ ბარბაკაძე საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის მეთაური ამჟამად კი ბაგრამში როგორც ამ თვითონ ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში სამშვიდობო მისიას 52 ბატალიონი ასრულებს. ქვეყნაყოფში რამდენიმე ქალი მსახურობს, მათ შორის არის სამხედრო მედა და სვეტლანა ლაფაჩი, რომელიც კოლეგებთან ერთად ქართული შტაბის მახლობლად მდებარე მცირე სამედიცინო პუნქტში მუშაობს.
ამ ეტაპზე ვიმყოფები სამედიცინო პუნქტში და ვიღებთ ამბულატორიულ პაციენტებს. მაგრამ თუ არის მაგალითად გასვლა ან შემთხვევით ქუჩაში დავინახე რამე ისეთი მოხდა ინციდენტი და დაშავდა ვინმე, შემიძლია დახმარება გაუწიო ნებისმიერ ჯარისკაცს, სამოქალაქო პირსაც და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს.
აქ ამ ბაზაზე ბევრი ადგილობრივი ავღანელი მუშაობს, ისინი ჩართულები არიან, ასე ვთქვათ, დახმარის სამუშაოს საქმეს ეძახიან. ნუ აი თუ შეუძლიათ მათ მოვიდნენ თქვენთან თავისუფლად და მიიღონ თქვენ
ამ ერთი საათის წინ ყავდა ერთი ავღანელი ქალბატონი, რომელსაც ჰქონდა არტერიული ჰიპერტენზია, მაღალი წნევა, რადგან აქ ძალიან მაღალი სიცხეა, არის ესეთი ხშირი შემთხვევები და ჩვენ ვეხმარებით შეძლებს დაგვარათ.
ზოგადად ამ ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე რასაფის ინფექციებთან შეგიძლიათ მოგიხდეთ, რას და არის გავრცელებული დაავადების სახეობა.
ძირითადად მალარიის საშიშროება არსებობს ძალიან როცა დაცხება მაგ პერიოდში, მაგრამ ამ ეტაპზე არის უკვე ძალიან მაღალი სიცხეები და ყველა ჯარისკაც ინფორმირებული ყავს ჯარისკაცი, რომ მიიღონ დაახლოებით 2 დრამდე წყალი დღის განმავლობაში.
მაგრამ არის თუ არა რისკი იმისა, რომ ქართული ჯარისკაცები დაინფიცირდნენ მალარიით?
არა, მაგის საშიშროება ამ ეტაპზე არ გვაქვს. მაგის საწინააღმდეგო აცრებიც გვაქვს ჩატარებული და მედიკამენტოზური დახმარებაც არის გაწეული უკვე. და სპრეის სახითაც დაურიგეთ ყველა ჯარისკაც შესასხურებელი სითხე, რომელიც ტანზე შეისხურება და ამის მიხედვით მას კოღო არ მიეკარება.
აი ხა გარდა ამბულატორიული დახმარებისა კიდე რა სამედიცინო მომსახურება შეგიძლიათ აი ამ თქვენს პატარა პოლიკლინიკაში სამედიცინო პუნქტში ჩაუტაროთ პაციენტებს?
აქ ძირითადად არის მედიკამენტოზური წამლებით დახმარება, სტომატოლოგიური. არის შესახვევი კაბინეტი, ცირია, მაგრამ მოხერხებულია. შეიძლება დაიდგას სისტემა, გადასხმები, ვის რა დაჭირდება ამის მიხედვით და ყველაფერი, რის საშუალებაც გვაქვს, შეგვიძლია დავეხმაროთ თითოეულ ჯარისკაცს, რომელიც მოგმართავს სამედიცინო პუნქტში. მე ხვდები ქვეით ბრიგადაში 2010 წელი დამსახურებ. ვარ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილე. ძალიან ბევრი გოგო ვიყავით, 500 კაციან ბატალიონში ვიყავით 330 გოგო. უმეტესობა გოგოების გავდიოდით და გამოყავდა დაჭრილები. პირადად მეც მაქვს დიდი გამოცდილება მაგისი და მიღებული მაქვს მონაწილეობა.
მე როგორც მითხეს, გავიგებ ესეთი რამე, თქვენი შვილების ჯარისკაცები არიან?
დიახ, მეც და ჩემი შვილების მსახურობთ მე ხვდები ქვეით ბრიგადაში. უფროსი არის 51 ბატალიონში მეკავშირე, შუათანა არის 53 ბატალიონში ეკიპაჟის მეთაური და მესამე არის ტანკსაწინააღმდეგო ასეულში. ოთხივენი მსახურობთ ერთ ბრიგადაში და მე მიამაყება, რომ მყავს სამი შვილი, მსახურობთ ყველა ერთად. მიხარია, რომ ფორმა მაცრია და დიდხანს ვემსახურო მინდა ჩემ სამშობლოს.
ყველა ერთად ნიშნავს, რომ ახალს ვარ არის თქვენი?
უფროსი ბიჭი ჩემამდე იყო, 51 ბატალიონი იყო ამ ბაზაზე და ნამყოფია უფროსი და ეხლა მე ვარ წამოსული.
გვიამბობდა 52 ბატალიონის მედა სვეტლანა ლაფაჩი. მასთან ერთად ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართული ქვედანაყოფის საველე პოლიკლინიკაში შევხვდი კიდევ ერთ სამხედრო ქალს, კაპიტან მაკა ყურფარაშვილს, რომელიც სტომატოლოგიურ კლინიკაში ღებულობს პაციენტებს და ორი კვირის განმავლობაში უკვე 60-ზე მეტ ქართველ ჯარისკაცსა თუ ბაზაზე დასაქმებულ ადგილობრივ ავღანელს ჩაუტარა მკურნალობა.
ფაქტობრივად 13 აპრილიდან ვიღებთ პაციენტებს. ამ პერიოდში 72 პაციენტი ყავს მიღებული და ეს ალბათ ყველაფერს ამბობს. Ну, მომართვიანობა არის და ჩვენ ფაქტობრივად ყველა საშუალება გვაქვს იმისთვის, რომ პაციენტების სტომატოლოგიური მომსახურება უზრუნველყოთ. ამაზე ზრუნა ჩვენმა ქვეყანამ, წამოვიდეთ აბსოლუტურად მომარაგებულები და შესაბამისად პაციენტებს ეწევათ ყველანაირი სტომატოლოგიური მომსახურება, თერაპია, ქირურგია, რასაც მოიცავს.
ხა როგორ გსმობ თავს ცოტა ხნის წინ მე როგორ მითხეს რაღაც ჭურვიც გამოუსროლიათ აქ ერთი სიტყვით სახიფათო ადგილიც არის და ქვეყანაც სახიფათოა თქვენ როგორ ახართ როგორ გსმობ თავს
იცით რა, რაღაც გარკვეულ წილად, როდესაც ფორმას იცნობ და იწყებს შეარაღებულ ძალებში მსახურს, განწყობილი ხარ და შეგუებული ხარ იმისთვის, რომ ყოველთვის შვიდობიან პერიოდში ვერ იმსახურებ, ყოველთვის არ გექნება რაღაც კომფორტული გარემო. მით უმეტეს, როდესაც მოდიხარ მისიაში, მეტად განწყობილი ხარ იმისთვის, რომ ნებისმიერი დღე შეიძლება დამთავრდეს ისე არა, როგორც ერთი ჩვეულებრივი დღე, და მაინც ვთვლი, რომ ყველაფერი არის უფლის წყალობა, რა თმისღერი არ ცვივა ადამიანს ღვთისნების გარეშე, და ვთვლი, რომ ღვთისნება იქნება ის, რომ ჩვენ ჩავალთ ძალიან შვიდად, უსაფრთხოდ, ბედნიერად.
და რა ხდება ახლა ამ ყოველდღიური სამსახურის მიღმა, ამ სამედიცინო პუნქტიდან, როცა გადიხართ, აი თქვენ თქვენი მეგობრები, ქალები, რომლებიც აქ მსახურობენ, რას აკეთებთ თავისუფალ დროს?
იცით რა, სულ ამბობ, ერთადერთი ალბათ და ერთ-ერთი, რაშიც ყველას ძალიან მიმართლებს, ეს არის ადამიანების გარემოცვა ყოველთვის, სადაც ვარ. ჩვენ აქ ვართ შვიდი ქალბატონი, რა ვიცი, ალბათ ვთვლი, რომ ესეც გამართლება იყო, არაჩვეულებრივი კოლექტივია. სამსახურის შემდეგ ვცხოვრობ ერთ საცხოვრებელ შენობაში, სადაც ყოველ საღამოს ყველა რაღაც ვიკრიბებით, მიდის ეგრეთ წოდებული ჭორალობა, იმისი, როგორ გავიარეთ დღევანდელი დღე, რაღაც უზიარებთ ერთმანეთს, ერთმანეთის ტკივილს საუბრობთ. ამ ყველაფრის შემდეგ მივდივართ ხშირად ჯიმში, ნუ დარბაზში, სადაც ვარჯიშობთ. და საღამო საკმაოდ ადრე გვიწევს დასვენება, იმიტომ რომ ყოველდღიურად საკმაოდ ადრე ვიწევთ სამუშაო რეჟიმში ჩაჯდომას ისევე, და პარალელურად ინტერნეტი არის საუკეთესო საშუალება, რომელიც დაახლოებით 60%-ით გვიმსუბუქებს აქ ყოფნას, ოჯახებთან კონტაქტი, და რა ვიცი, გადიდრო ძალიან სწრაფად გადის, მინდა გითხრათ, აქ ბევრად სწრაფად, ვიდრე სახლში.
ახლა ოჯახი რო ახსენეთ, ოჯახში ვის კონტაქტებით ვინ დაგჭართ საქართველოში?
მე მყავს 16 წლის ბიჭი, თინეიჯერია და მგონი, რაც უფრო შორს არის დედა ამას ახში, შეიძლება მისთვის არა ვხუმრობ, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად შეგუა, არ განიცდის ახლა, რო ვთქვა, რომ დაწკუნულია, იმიტომ რომ დედასთან მყავს დატოვილი, ბებია ამ გაზარდა, ძირითადად ჩემი სამსახურიდან გამომდინარე სულწასული ვარ, სულსაღაც ვარ და ბებიას მეურვეობას არის შეჩვეული. დედამ დაადა ჩემი შვილი, რომელიც მოუტებიან სახლში და რომთანაც კონტაქტობ ყოველ საღამოს და ყოველ დილას.
გვიამბობდა მაკა ყურფარაშვილი, ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მყოფი საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო მედდა. ჩვენი საუბრიდან რამდენიმე საათში კი მაკა გაეშურა ბაგრამის ბაზაზე მდებარე ქართველი ჯარისკაცების ხელით აშენებულ წმინდა გიორგის სახელობის მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რათა ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარ მამა ზაქარიას დახმარებოდა საღდგომო წირვის ჩატარებაში. ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შეგახსენებთ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად ეძღვნება ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართველ სამხედროებს, მათ რთულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. სამხედრო მოძღვრების ჯარისკაცებივით როტაციის წესით ენოცვლებიან ერთმანეთს ავღანეთში. მამა ზაქარია აპრილის დასაწყისში ჩამოხვა საქართველოს შეარაღებული ძალების 52 ბატალიონს, რომელიც, როგორც ზემოთ ითქვა, ნატოს ბაგრამის ავიაციო ბაზის შიდა და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მონაწილეობს. სამხედრო მოძღვარი ეკლესიაში ღვთისმსახურების დროს ანაფორას ატარებს. ბაზის ტერიტორიაზე კი ჩვეულებრივ აცვია საველე სამხედრო ფორმა, რომელიც საკმაოდ უხდება, როგორც გაირკვა, ყოველდღიური ლოცვების გარდა. მამა ზაქარია ჯარისკაცებთან ერთად ვარჯიშობს დარბის საშუალოდ 5-10 კილომეტრს და სხვადასხვა სპორტულ შეჯიბრებებში, მათ შორის ფეხბურთისა და კალათბურთის სამხანაგურ მატჩებში ცხებულობს მონაწილეობას. ქართველი სამხედრო მოძღვარი ფიქრობს, რომ ფიზიკური ვარჯიშები და ღვთისმსახურება არათუ არ გამორიცხავს, არამედ ჰარმონიულად ერწყმის ერთმანეთს.
დიდება და მადლობა უფალს ქრისტეს აღდგომას გილოცავთ, ქრისტე ასწრა. დიდი წყალობა უფლისა, რომ ჩვენ საშუალება გვეძლევა აი საომარ პირობებში უფალ ვადიდოთ, სულიერ ცხოვრებით ვიცხოვროთ და ასევე პროფესიონალურად მიუდგეთ სამხედრო საქმიანობას. ჩვენი აქ ყოფნით ძლიერდება ჩვენი შეერაღებული ძალები, ძლიერდება ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება და ძლიერი ჯარისკაცი გარანტია ჩვენი ძლიერი სახელმწიფო ებრიობის და განვითარების. ასე რომ ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრება ერთი მხრივ ვემსახუროთ სამშობლოს და მეორე მხრივ ვემსახუროთ უფალს და ეს ორი სინთეზი აძლიერებს ზოგადად ქართველ ჯარისკაცს.
ჯარისკაცებმა სანამ მე თქვენ ესე უშუალოდ დაგელაპარაკებოთ ქართველმა ჯარისკაცებმა მითხეს, რომ ჩვენი მოძღვარიო, ჩვენი კაპელანი არა მხოლოდ ეკლესიაშია ჩვენთან ერთად, არამედ ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც და სპორტულ ღონისძიებებშიც კი მონაწილეობს. მართალია ეს?
მართალია, ნამდვილად ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობა სპორტულ ღონისძიებებში, კერძოდ ეს იქნება ფეხბურთი, კალათბურთი, ეს იქნება სპორტულ დარბაზებში, ესე ვთქვათ, ვარჯიში და ამით ერთმანეთს ვამხნევებთ, ერთმანეთს ვაძლიერებთ, ესე ვთქვათ, ქადაგებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესს. ეს ძალიან დიდ მუხწაძლებს ჯარისკაცებს და ძალიან ესე ვთქვათ დიდი შედეგები გვაქვს ამ ხრივ, სპორტული, ესე ვთქვათ, ვარჯიშების ხრივ. ეს კარგი არის, იმიტომ რომ ძლიერდება ჯარისკაცის ფიზიკური მდგომარეობა, რაც შემდგომ აძლევს, ასე ვთქვათ, მის პროფესიონალ საქმიანობაში წარმატებას, ესე ვთქვათ, მოუპოვებს.
მე ძალიან შემომეს ახლა ამ სიტყვების მოსმენა თქვენ და ამ დროს გამიჩნდა სრულიად, რა ვიცი, ლოგიკური შეკითხვა აი ამ თქვენი მონაკვლიდან გამომდინარე. ისაც ბაგრამში შეიძლება გაკეთდეს, ოდესაც სასულიერო პირი რელიგიური აფსარებლობის დაკმაყოფილების ეხმარება ჯარისკაცს, ასევე მასთან ერთად არის ფიზიკური ვარჯიშების დროსაც. რატო არ შეიძლება ამის განზოგადება მთლიანად ერში საქართველოში?
მე ვფიქრობ, ეს შესაძლებელია, უბრალოდ უნდა იყოს ნება ამისი. მუშაობაა საჭიროა, ქადაგებაა საჭირო ამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სულიერი ცხოვრება, მაგრამ საჭირო არის აუცილებლად ფიზიკური, ესე ვთქვათ, სპორტული, ესე ვთქვათ, ცხოვრების წარმართვაც. ვინაიდან ჯანსაღი ადამიანი უფრო მეტს შეძლებს სულიერად გააკეთოს, სულიერ ცხოვრებაში უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიოს, ვინე სუსტი ადამიანი, მე ესე ვფიქრობ.
ვისი ნება აქ საჭირო, რა ნებაზე ლაპარაკობთ?
Ну, შეიძლება ეს მაღალი იერარქებიდანაც იყოს, ესე ვთქვათ, მოწოდება, ქადაგება, ესე ვთქვათ, თვითონ სამღვდელოებიდან. პირადი ყველაზე ქადაგებაზე უფრო მნიშვნელოვანი ალბათ თვითონ პირადი მაგალითის მიცემაც მნიშვნელოვანი იქნება და თუ კი ჩაერთვებიან სასულიერო პირები ესეთ სპორტულ ღონისძიებებში, ვისაც საშუალება ექნება ამისი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მუხტის და შედეგის მომტანი იქნება ჩემს აზრით. მე ამას გძნობ ჯარისკაცების ჩემი პირადი გამოცდილებიდან, როდესაც მე მიყურებენ, რომ ვარჯიშობ ყოველ დღე, მათაც უცდება სურვილი, რომ ამიბა მხარი და მათაც ივარჯიშონ და ეს მაგალითები უკვე ბაგრამის ბაზაზე ძალიან სერიოზულად მოქმედებს.
მეტიც მე ზოგიერთმა ალალად მითხრა, რომ ჩვენს კაპელანს სირბილში ბევრი ვერ ჯობნიბართო.
დიახ, რა ვიცი, ვცდილობ.
ერისკაცობაში რა პროფესია ქონდათ? რა გერქვათ ერისკაცობაში?
ერისკაცობაში მე სპორტში მოღვაწეობდი, ფეხბურთი ვითამაში 10 წელი, შევარდენის სპორტსკოლა მაქვს დამთავრებული. მოგეხსენებათ, ეს 90-იანი წლების ძიმე პერიოდი, ამიტომ ჩემი სპორტული კარიერა ვერ განვითარდა ბიზნესთან გამო და ასე რომ სპორტული მემკვიდრეობა მომზდებს, ესე რომ ვთქვათ, და დღემდე ვაგრძელებ და არ ვწყვეტ სპორტულ ცხოვრებას სასულიერო ხარისხის დამსახურების პერიოდშიც კი.
ეს რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნოა, მაგრამ თქვენი ძირითადი მისია მაინც არის სულიერი სიმხნევე მიანიჭოთ აქ ყოფ 52 ბატალიონს, საკმაოდ დიდი შემადგენლობა. მათ ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვთ, როგორ ახერხებენ ისინი, ასე ვთქვათ, ეკლესიაში სიარულს და რა, თუ სწორი სიტყვა არც კი ვიცი, რა რეჟიმი გაქვთ მათთვის დაწესებული?
ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, მინდა გითხრათ, მართლაც ძალიან დატვირთვა ძალიან სერიოზული არის. ისინი როგორც გარე პატრულს, ასევე შიდა პატრულს თავერებზე, ასე ვთქვათ, მორიგეობას აწარმოებენ. ეს ძალიან გადატვირთული გრაფიკი არის და ღვთისმშეწევნით მაინც ვახერხებთ, ესე ვთქვათ, ჯარისკაცებთან ურთიერთობას, სულიერ თემებთან დაკავშირებით საუბარს, რაც მათ ძალიან, ასე ვთქვათ, აძლიერებთ, ძალიან დიდი მუხტს აძლევს და მადლობა უფალს, რომ ეს კაპელანის ინსტიტუტი ძალიან ღრმად არის ჩართული, ესე ვთქვათ, სულიერ ცხოვრებაში, ჯარის სულიერ ცხოვრებაში და ბევრი ჯარისკაცი აი ამ, ესე ვთქვათ, კაპელანის ინსტიტუტს იყენებს სულიერი მოთხოვნილების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ გვაქვს ძალიან ჰარმონიული ურთიერთობა, ჩვენი ქართველი ჯარისკაცები გამოირჩევიან რელიგიურობით და ეს, რა თქმა უნდა, საერთო საქმის წარმართვისთვის და მისიის კარგად შესრულებისთვის ძალიან დიდ როლს თამაშობს. სულიერად ხნე და მამაცი ჯარისკაცი მოგეხსენებათ ბრძოლაშიც სულიერად და ფიზიკურადაც ხნედ გამოიყურება და ეს ჩვენი ძირითადად, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ჯარისკაცების წარმატება ზუსტად ეს არის: სარწმუნოება, სიმამაცე, სიყვარული მოყვასის და სიყვარული სამშობლოს.
მინდა კითხოთ სხვა კაპელანებთან, სხვა ქვეყნების სამხედრო კაპელანებთან გაგვთვარა ურთიერთობა?
სამწუხაროდ ჩვენ არა გვაქვს ინტენსიური კი არ, ფაქტიურად არა გვაქვს ურთიერთობა და ძალიან განვიცდი ამას და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ გავეცნო სხვადასხვა ქვეყნების კაპელანების ესე ვთქვათ ტრადიციას, მათ მოღვაწეობას ქვედანაყოფებში. ეს დასავლური ინსტიტუტი არის და კარგი იქნება რომ გამოსtildeება გაგვიზიარონ ჩვენ ქართულ კაპელანებს. შესაძლებლობიდან გამომდინარე ჩვენთანაც დავნერგოთ ის პოზიტიური და კარგი პროექტები, რომელიც მათ ისინი ძალიან ეფექტურად ახორციელებენ თავთავიანთ ქვედანაყოფებში.
შეთავსებები გონიათ, ესე იგი ქართული და ევროპულ ამერიკული მოწვის ინსტიტუტი?
ვინაიდან ჩვენი ქვეყნისაც და სამხედრო ესე ვთქვათ მიმართულება არის ჩდილო ატლანტიკური ალიანსში გაწევრიანება, რა თქმა უნდა ეს უმნიშვნელოვანესია, ადრე თუ გვიან ეს ჩვენ მოგვიწევს მაინც ამის გავლა და რაც მალე გავივლით ამ პროცესს, რაც მალე დაუახლოვდებით ყველა ესე ვთქვათ დეტალში ჩვენი ნატოელ პარტნიორებს, რა თქმა უნდა ეს სასარგებლო იქნება ინსტიტუტისთვისაც, კაპელანის ინსტიტუტისთვისაც და ზოგადად ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის.
ეს იყო ბაგრამში მყოფი 52-ე ქართული ქვედანაყოფის სამხედრო მოძღვარი ამა ზაქარიო, რომელმაც 30 აპრილს შუაღამის 12 საათზე სარკომო ლოცვა და ლიტანიობა ჩაატარა ბაგრამის ნატოს საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე მდებარე ქართულ საოცავში, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში, სადაც აღდგომის ღამით ანტიკური სამხედრით 11-ის გვერდიდნენ ქართველი, ამერიკელი, ჩეხი, სერბი და რუმინელი მართმადებელი ჩარისკაცები. ეს ხო გაცემა დაბრუნების ორი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაზე უძღვებოდი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მომზადდა ავღანეთში ჩვენი ერთკვირიანი მივლინების განმავლობაში და მთლიანად მიეძღვნა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მყოფ ქართულ სამხედროებს, მათ თულ, სახიფათო, მრავალფეროვან და მრავალწლიან სამშვიდობო მისიას. გადაცემის ბოლოს მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს, გენერალურ შტაბს და საქართველოს სამხედრო წარმომადგენლობას ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში მელვინების დროს ჩვენი გადამღები ჯგუფისათვის გაწეული დახმარებისა და თანატკომისათვის. მე ერთი კვირით გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ გამეორებით შემოგთავაზეთ მაისის დასაწყისში ავღანეთში მილვინების დროს ქართველ ჯარისკაცებთან ჩაწერილი ინტერვიუები მსოფლიოს ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში. რეპორტაჟში ნახსენები 42 ალფა ასეული და 52 ბატალიონს უკვე სამშობლოში იმყოფება, მშვიდობიანად დაბრუნდნენ და უდანაკარგოთ ისინი და მათ ადგილზე ახლა საქართველოს შეარაღებული ძალების სხვა ქვედანაყოფი განაგრძობს სამშვიდობო მისიის შესრულებას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, საქართველოდან შორსყოფ ქართველ ჯარისკაცებს და მათი სახით ყველა სამხედროს და მათ ოჯახებს ულოცავ დამდეგ 2017 წელს. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებებსა და გამარჯვებებს სამშვიდობო საქმიანობასა და ქვეყნის სადარაჯოზე. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Decorations have been moved back to the attic. Our resolutions and our diets all in place. As another chapter ends and another one begins, slowly now we turn the page. Out into the midnight sky stare and wonder at the grand design of how our planet dances with the sun. And I'm thinking this could be God's way of whispering stories being told, and the best is yet to come.